Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24 yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmish. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga tayoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa, oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz, maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan. 30 yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7000 ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 24 marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.